Hei og velkommen til Byfotografen og Bygdefotografen. Vi en fotopodcast, og her har vi lyst til å snakke om sider ved foto som vi synes fortjener mer oppmerksomhet.
Jeg byfotografen. Mitt navn Ingvild Constanze Festival-Melien. Jeg fra Asker, men har bodd i Bergen i snart 15 år. Gjør mye oppdrag i Bergen og omegn. Før jeg fikk barn så var jeg også mye ute i verden, men det har begrenset seg litt. Så jeg jobber mye innen presse, dokumentar, forskningsformidling, portretter, arkitektur, helse.
Og jeg bygdefotografen. Jeg heter Ingrid Jordal. Jeg fra Odda. Har tidligere bodd i Finnmark, og nå bor jeg på Voss, så jeg føler at jeg har god dekning for å kalle meg en bygdis. Jeg har utdannet meg i England og har en mastergrad fra London i foto, men etter at jeg flyttet tilbake igjen til Norge, så har jeg egentlig hatt fokus på å jobbe med fotografi, fotojournalistikk, dokumentar og kunst utenfor de store byene i Norge.
I dag så skal vi virkelig dykke ned i den mørke materien og baksiden av medaljen i fotografyrket. Og snakke om statusjag og konkurranse, for det det veldig mye av i vår bransje. Og både du, Ingvild, og jeg, Ingrid, vi har jo mottatt veldig mange avslag. Vi har fått sviende refusjoner, og vi har fått fullstendig silent treatment når vi har kommet med våre prosjekter, ideer, prøvd å selge ting. Og hva gjør det egentlig med folk over tid? Og for å snakke om det, så har vi fått med oss en gjest i studio. Og det deg, psykolog Per Einar Binder. Velkommen.
Takk for det.
Du professor i psykologi ved Universitetet i Bergen. Og du forsker på perfeksjonisme. Kan ikke du fortelle litt, hvorfor valgte du det som tema å forske på?
Jeg ble opptatt av perfeksjonisme for en god del år siden, da vi hadde et prosjekt for studenter med eksamensangst. Det begynner faktisk å bli 12 år siden. Og så har jeg jobbet en god del med studenter som pasienter også, og ser hvordan mange sliter med at de blir veldig, veldig strenge med seg selv, og ganske sånn kjeftete på seg selv, når de prøver å få gjort en innsats for studiene sine, men ikke minst også karakterene som etter hvert begynte å bety litt for mye, slik at vi ser at det kan ha vært en økning i perfeksjonistiske trekk blant unge mennesker, og det gir veldig mye trøbbel for dem. Så da har jeg vært opptatt av måter å arbeide med perfeksjonisme på.
Bakgrunnen for at vi ville lage denne episoden, det litt grann en kronikk som jeg skrev for noen måneder siden, som handler om nettopp dette her hvor ødeleggende konkurransejaget har vært for meg personlig som fotograf. Og da tok jeg utgangspunkt i en konkurranse som vi har i fotoverdenen, som heter Årets Bilde. Og det som var at i januar for godt over et år siden, så lå jeg for det meste i fosterstilling på badegolvet hjemme og grein. Og det handler rett og slett om at jeg for tiende gangen og sånt hadde sendt inn til en konkurranse og fått denne her lammende stillheten som bare betyr nei, det var ikke bra nok i år heller. Så jeg skal lese litt grann fra denne her kronikken som jeg skrev. I min verden, fotoverden, har vi en konkurranse som heter Årets Bilde. Citat, den viktigaste årlige konkurransen i Norge for dokumentar og fotojournalistikk. Citat, slutt. Sier de at det og det det. Jeg har sendt inn til denne konkurransen år etter år etter år etter år, og aldri blitt nominert. Det svir. Jeg kjente på en slags forventning om at jeg som norsk fotojournalist burde hevde meg der, en gang eller to i løpet av karrieren, og aller helst som ung, selvfølgelig. For det mange priser og mange nominasjoner, og det burde være innenfor for meg å oppnå. Og jeg trodde dette var stempelet for godkjent fotograf. Jeg kjente meg skikkelig, skikkelig utsatt og utenfor og i fare fordi jeg ikke oppnådde dette godkjent stempelet. Jeg lurte på, Per-Einar, kunne ikke du forklare litt hva er det som skjer? Hvorfor føles dette så vanskelig for denne type avslag?
Ikke sant? Dette her henger jo sammen med at vi mennesker har noen grunnbehov, og det aller mest grunnleggende er behovet for tilhørighet og være en del av gruppen. Når det er på plass, så blir det også slik at det er litt konkurranse mellom mennesker. Så det er en psykolog beskriver det som at det er snakk om både belonging and getting ahead. Altså at du både er opptatt av tilhørighet og hevde deg i gruppen hvor du er en del. Og jeg tenker på at deres jobbsituasjon, det er jo å jobbe ganske mye for seg selv. Slik at jeg er jo ikke sikker på om tilhørigheten i et fotograffellesskap alltid er like sterkt. Og hvis det da kommer konkurranse opp på dette her, så, ja, så kan det, tror jeg det kan bli enda mer uttrykt enn hvis det er litt konkurranse i en gruppe som er relativt sammensveiset. Så det er en side ved det. En annen side ved det er jo det som handler om avslag, altså at, det, at en søker noe, en søker om på en måte å bli tatt opp i et fellesskap, for det er jo på en måte det som signaliseres med den prisen der, og så få ja, høre at dette her er ikke bra nok, og det er klart at det er også en sånn typisk proto-skamfølelse. Altså det er sånn som vekker skam, det å føle at ens tilhørighet i gruppen henger litt på skjeve, på en måte. Og så er det en side ved det som vi ikke alltid snakker så veldig mye om, men det er jo at vi mennesker, vi er statussøkende vesener. Og det kan jeg alltid si at nei, jeg bryr meg ikke om status, og det kan være litt sånn greit og avvepnende og kult å si. Og det er klart at hvis den sier det, så er det mest sannsynlig fordi at den allerede har status. For hvis den ikke kjenner seg anerkjent, hvis den kjenner seg utenfor og opplever at andre på en måte ikke helt respekterer den, ja, så kommer den til å få merke det veldig, veldig godt. Slik at vi trenger å ha, altså ikke alle av oss trenger å være helt på topp, det er ikke det det snakker om, men vi trenger noe grad av anerkjennelse på hva vi gjør og hvem vi er.
Det høres veldig kjent ut. Veldig interessant det du sier om skam, for jeg skammer meg jo veldig over disse følelsene som jeg hadde knyttet til denne konkurransen. For jeg skulle jo egentlig være kul og ikke bry meg om det der statusgreiene, sant? Det er jo sånn så typisk, en sånn takketale for den som vinner hovedprisen, er jo, jeg bryr meg ikke om premier. Det er jo sånn typisk takketale. Så det er jo veldig lett for de å si, tenkte jeg. Men grunnen til at jeg faktisk vågde å skrive om dette her i en kronikk, det var jo fordi at jeg ble spurt om å sitte i den juryen som skulle velge ut neste års vinnere. Og da ga det meg en slags rom der hvor jeg faktisk kunne si ifra, som jeg aldri ville ha vågd og tatt hvis jeg ikke hadde fått det tilbudet. For det er jo også en liten anerkjennelse å bli bedt om å sitte i den juryen selv om du ikke har vunnet prisen selv. Så det var en veldig sånn interessant observasjon for meg da, at skammen ble på en måte mindre av at jeg fikk en annen anerkjennelse, og da vågde jeg å faktisk si fra om hva jeg syns om.
Ikke sant? Fordi at da er du også i en litt mer avslappet posisjon når du får noe anerkjennelse der, fordi at det er jo også noe som vi også gjerne kaller statustabuet, og det er jo at man taper status på å vise at man bryr seg om status. Så dette her skal helst skje litt diskret, dette her, samtidig som vi vet at det skjer overalt. Så det var jo og, så du var jo en veldig gunstig posisjon til å kunne snakke om det, fordi at det er mye lettere å snakke om det når en også merker at en har noe ryggdekning i form av anerkjennelse.
Akkurat. Ryggdekning, det var ordet.
Nå fikk jo du tilsvar på den kronikken din både fra pressefotografenes klubb og fra fotosjefen i VG,
ja.
Som sa jo at konkurranse på en måte middelet I vårt yrke da, for å vise seg frem. Mm. Men jeg kan faktisk, jeg tror jeg har sendt inn til fotokonkurranse en gang I hele min karriere. Og det nettopp på grunn av det at ja, jeg føler litt på den der, hvis jeg ikke kommer opp, så det egentlig ikke noe vits å sende inn. Så da min måte å på en måte vise meg frem på jo gjennom utstillinger, eller bli med på prosjekter I form av bøker, eller at jeg leverer jo ofte til aviser og tidsskrifter og magasiner, og at jeg heller på en måte viser arbeidet mitt på den måten, for det handler jo, det har vi jo snakket om I tidligere episoder også, det jo det det handler om sånn til slutt, så jo å vise seg for å kunne få inn penger I vår bransje.
Ja, altså synlighet, og eller mangel på synlighet, det går jo rett på lommeboka vår.
Mm-hmm.
For hvis du ikke synlig, så får du ikke oppdrag.
Ja.
Og det, så det ganske sånn, den ganske tøff, den der kampen om oppmerksomheten for oss.
Det jo I ganske mye konkurranse også når dere ikke sender inn noe til en konkurranse.
Definitivt.
Altså vi to jo, kan jo være konkurranse med hverandre, vi på ulike oppdrag. Nå vi ikke det sånn på, til hverdagen, måtte jeg si, men vi, altså man jo konkurrenter med sine kollegaer hele tiden.
Absolutt, mm. ja. Det jo dessverre sånn I Norge, jeg pleier å si at Norge har noen få hundre fotografer som jobber med presse, kunst, dokumentar, og så har vi noen tusen som gjerne skulle ønske at de gjorde det, så det jo veldig mange som ønsker oppdrag og som ønsker å tjene penger på å være fotograf. Og da blir det jo konkurranse når det mange om beinet.
Det blir det, ikke sant? Så her blir jo litt problemstillingen, trenger man enda mer konkurranse opp på den konkurransen? Og det da tilstrekkelig mange arenaer? Altså for det som også ofte med status, det jo det at hvis det kun en arena å få anerkjennelse I, så kan det bli mye mer truende enn hvis det et visst mangfold. Altså, ikke sant? Og det som du beskriver der, at ja, du får noe anerkjennelse gjennom at arbeidene dine faktisk blir brukt. Da.
Mm.
Og det jo egentlig også en fin måte å håndtere statuspress på, mm. og tenke sånn at ok, her det flere arenaer. Og hvis du skal si, ta et sånt ekstrem eksempel på grupper der det bare en arena, så jo det faktisk kulter. Nå sier jeg ikke at denne fotografforeningen der ser noe I den retningen der.
Det må du gjerne si.
men det, da det jo miljøer der det kun et hierarki, og alle måles opp I det hierarkiet der. Og normene blir jo, altså ikke sant, kult jo noe man absolutt ikke anbefaler folk å bli medlem av, altså fordi at der normene veldig trange for hva du kan foreta deg, og hva som gir anerkjennelse. Så mens hvis du tenker en litt sånn sunn situasjon, så jo det også, ja, bare ta meg selv som forsker, det klart jeg sender jo også inn søknader, og det ikke alltid at det blir noe suksess. Tvert imot, så det ofte, man får jo oftere avslag enn man får tilsagn. Så akkurat nå jeg har en litt sånn godfølelse, fordi at jeg har vært med på to søknader, så fikk tilsagn, ikke sant? Men da det fort å glemme alle disse andre dagene, men de har definitivt vært der også. Og der det også noe med at hvis det en risiko for utbrenthet hvis man bare har hele identiteten sin knyttet til å være forsker. At hvor viktig det at en også da har andre arenaer, og selvfølgelig familie og venner jo åpenbare, altså når man slutter å prioritere det, så har man jo trøbbel uansett. Men nå tenker jeg også at en gjerne har andre interesser, og sånn sett flere ben å stå på. Nå ikke fugletitting min hobby, men la oss si at hvis man vil velge noe som jeg I hvert fall antar veldig lite kompetitativt, har et område med veldig mye konkurranse, så kunne man velge fugletitting som en annen type arena, hvor det sikkert litt snakking om hvem som har sett de kuleste fuglene og sånt, men jeg tror ikke det veldig, veldig spesial bur der. Det kan være også rett og slett frivillig arbeid, det kan være så enkle ting som styrer I sameie og disse tingene her, altså bare at den ikke har hele identiteten knyttet opp mot akkurat en av de samme normene og de samme hierarkiene hele tiden.
Det høres veldig fornuftig ut.
Vi har snakket litt nå om det måte, negative aspektet ved konkurranse, men det finnes kanskje noen positive aspekter også, eller det finnes jo positive aspekter, for det jo veldig mange som deltar i konkurranse og i fotokonkurranse, og da for eksempel årets bilde. Det jo for eksempel en mulighet til å se andres verk som man kanskje ikke har sett andre steder. Hva sånn rent psykologisk, hva positivt med å delta i konkurranser?
Det å delta i konkurranser, ja, det jo en mulighet for å bli synlig, det det ene. Og det andre som jeg nevnte innledningsvis, altså, vi motivert av både getting along og and getting ahead. Slik at vi har begge deler i oss, så det kommer jo alltid til å bli konkurranse uansett. Fordi at vi opptatt av å sikre oss en god plass i flokken. Og det som med sunne flokker, altså sunne grupper og organisasjoner, det jo at det som gir status faktisk noe som bra for fellesskapet også. Slik at i et sunt forskningsmiljø for eksempel, så vil jo det være, og det å være en klok, og kompetent forsker som teller. Mens det, ikke sant, i andre typer miljøer, det skjer forhåpentligvis ikke så mye i forskning, men det kan skje der også, at det kan være dominanshierarkier, at det mer folk som veldig, veldig selvhevdende, kanskje litt aggressive, så får status på den måten der. Dominanshierarkier, de jo mer dominert av frykt igjen, altså da har jo vi liksom mafia og sånne type organisasjoner som du helst ikke vil bli medlem av, som eksempler på det. Og så det, og ja, for nå går vi litt utenfor bare fotografmiljøer og dette her, men ikke sant, ute i samfunnet så har vi jo også suksesskriterier som går på utseende som dominerer veldig sterkt for tiden, at du får status på den måten, at det å være suksessfull i seg selv gir status, som jo også gjør at vi har fått en sånn merkelig klasse av kjendiser som kjent bare fordi de kjent. Så vi skal være veldig varsomme og veldig oppmerksom på hva det for noe som gir status i en gruppe. Altså så de prototypene av status, det jo da dominans på den ene side, som jo du finner mest av i litt skumle grupper, men som kan slå inn andre steder også, at du har at baktaling for eksempel, begynner å bli et middel. Det å snakke ned andre kan være en måte å komme opp selv på. Slik at vi skal alltid være opps på litt sånn mørke dynamikker som også kan skje. Og så har vi en helt annen type klasse av status som mer handler om kompetanse, en sunn gruppe. Så vil det gjerne være det å være kompetent i seg selv, uten å skryte av det eller noe sånt, men rett og slett bare i kraft av å være det, og ha klokskap. Og vi ser også at i sunne grupper så vil det være noen moralske egenskaper som gir status. Det å være raus med andre, det å bygge andre opp. Da jo det, særlig dette med moralsk status, det jo ikke gjenstand for konkurranse. Altså jeg mener, da mister jo du moralsk status hvis du prøver å vise det fram. Men kompetanse for så vidt helt ålreit at det kan også være gjenstand for konkurranse. Altså, det er alltid noen som kan være dyktigst innenfor noe felt. Men da blir jo det også et spørsmål, har vi tilstrekkelig mange felt her nå? Altså fordi at det jo, jeg vil tenke innen fotografering, at det ganske mange ulike måter å være dyktig og kompetent på.
Ja, absolutt. Det ser man jo også i den her årets bilde da, hvis vi tar utgangspunkt i den. Det jo utrolig mange dyktige fotografer som deltar der. Og jeg synes jo, hvis jeg hadde sittet i den juryen, så hadde vel jeg synes det vært vanskelig å skulle velge et av de bildene som på en måte best da, i Gåstein. For historien bak bildet som vi har hatt en egen episode om, jo vel så viktig som på en måte sluttproduktet i seg selv. Så der jo egentlig alle verdige vinnere, og jeg som aldri har sendt inn til årets bilde, jeg jobber jo dritmye, for å si det rett ut, med hvert enkelt prosjekt jeg med på. Men likevel sender jeg ikke inn, da, fordi jeg vet faktisk ikke helt. Jeg kanskje i den gruppa som ikke tør å liksom vise meg frem på den måten. Jeg vet ikke.
Nei, det kan godt hende. Vi jo litt forskjellig skrudd sammen. Jeg jo veldig risikovillig. Og jeg får jo en sånn... jeg blir jo veldig motivert av usikkerhet. Hvis jeg vet at jeg får fast lønn inn på kontoen 20. hver måned, da mister jeg all motivasjon til å gjøre mitt beste. Men hvis jeg ikke aner, og så tenker jeg, kanskje hvis jeg gjør litt ekstra, så kan jeg få 50 000 inn på konto. Da funker jeg mye bedre. Så sånn er vi nok ganske forskjellige. Og derfor så er jo jeg villig til å ta den risikoen med å sende inn til for eksempel konkurranser, eller pitche inn til aviser. Og det er mange situasjoner som ikke er konkurranser, men så er for eksempel sånn, ja, du sender en pitch til en avis, sender en e-post til redaksjonssjefen i VG og sier, jeg har den bra saken, og jeg er så flink å ta bilder og se her, og her er ideen, og her er konflikten, og yes, vil dere ha denne her? Og så sitter du liksom og bare biter negler og venter på svaret. og det er jo en ganske også, en sånn typisk, sånn, i hvert fall for min del, en sånn typisk arbeidssituasjon. At det er ganske vanlig å ha den der, for det er jo litt nerver involvert i å sende fra seg noe sånt, så kan bety, ja, blir det varm middag denne måneden, eller blir det ikke? Det er jo det betyr for meg. Og så betyr det jo også noe å liksom få, hvis VG sier ja, vi synes ideen din er bra, og vi ser at du er god nok, så kjør på. Det er jo også en veldig sterk anerkjennelse for meg. Men å få en sånn, nei takk, vi går ikke for denne nå. Det er jo et litt mer typisk svar, men du risikerer ganske mye. Og jeg har også merket at hvis en kjører på med bare en ting, så er det vanskeligere. Hvis jeg bare sender den ene pitchen til VG den uka, og så bruker jeg resten av uka på å gå og bite negler, og vente på svaret, da gjør jeg det vanskeligere for meg selv. Da er det bedre å sende en pitch til Bergens Tidende samtidig, og kanskje foreslå et eller annet til en tredje, altså at du sprer risikoen litt, på en måte.
Veldig viktig, altså ha flere arenaer der, og så mange som mulig egentlig innenfor for det yrket en har. Altså som professor så merker vi at det er veldig ok det at jeg både underviser og jobber litt med pasienter, og at jeg forsker. For det er klart at avslag fra et tidsskrift på en artikkel eller en forskningssøknad, det er jo mye lettere å håndtere når jeg nå tross alt, ja, jeg hadde nå en fin undervisningsøkt i dag. Altså, ikke sant at det at en holder på litt forskjellige felt samtidig enn for det som går an i yrket der. Så, og det du beskriver der også, ikke sant, at det er jo fotografering som er hovedsaken selvfølgelig i deres yrke, men også der så er det noe med at ja, det finnes ulike typer av fotografering, det finnes ulike steder du kan sende inn, du sprer deg litt på en måte, og da blir ikke alt bare avhengig av én ting.
Ja, det kjenner jeg meg veldig godt igjen i, det med å få positiv tilbakemelding fra en oppdragsgiver. For jeg pitcher også utrolig mye. Jeg er heller ikke noe redd for å ta initiativ eller holde foredrag eller sende inn pitcher her og der. Men akkurat det med konkurranse har jeg alltid styrt unna når jeg får meg litt til å tenke på hvorfor jeg har gjort det. Men den der, man skal ikke undervurdere den feedbacken man får hvis man føler at man har gjort noe bra. Og får en, eller det kan jo være fra hvis du har lest en sak jeg har skrevet i avisen eller tatt et bilde. Altså det gir jo meg like mye glede som om jeg skulle vunnet en konkurranse, tror jeg. Fordi du får jo den synligheten som vi snakket om i sted, og du viser deg på en annen måte da. Jeg føler meg like verdig som om jeg skulle vunnet den konkurransen.
Det er jo sånn som vi snakket om litt i sted, det er jo forskjell på konkurranser, og det er jo forskjell på hva som har status. Og veldig interessant det du snakket om kulter eller sekter, fordi at akkurat i fotojournalistikk så er det liksom den ene konkurransen.
Ja.
Det er årets bilde. Og hvis du ikke er der, så er du liksom ikke. Eller, men er du det? Men det er det jeg har følt. Og det er jo litt av det jeg skriver om i den kronikken også, at jeg tror jeg har tillagt det for mye verdi. For nå lever jeg jo egentlig greit på x antall år som fotojournalist og fotograf, og uten å hevde meg i den konkurransen. Så det går jo faktisk an. Men det tok veldig lang tid før jeg forsto det. Fordi jeg var ung, fordi jeg var usikker, fordi jeg bodde litt langt unna en del andre fotografer. Altså jeg var ikke inne i miljøet på samme måte, så jeg ser for meg at alle andre er. Sånn, det er jo veldig lett å se for seg hva alle andre
er. Det er interessant, for jeg har jo tenkt motsatt av deg. Jeg har tenkt, nei, den konkurransen gidder jeg ikke bry meg om. Jeg gjør det bra ellers. Så da trenger jeg ikke å hevde meg der. Sånn har jeg tenkt, for jeg ble ikke oppmerksom på årets bilder før bare for et par år siden.
Men da har du jo den. Da har du en trygghet.
Sant? Jeg, jeg føler at jeg har alltid hatt en god grunnbase, en god inntekt, så jeg har ikke følt at jeg behøvde å hevde meg. Kanskje derfor jeg ikke synes konkurransen virker så spennende i utgangspunktet.
Mm.
For jeg har oppnådd veldig mange andre ting da, som har gitt meg den der positive og gode... Ja, både trygghet, men også det at jeg føler dette kan jeg. Og da har jeg tenkt at konkurranse, det, de som har lyst til å være med på det, de blir med på det. Jeg har ikke lyst til å bli med på det, jeg kan gjøre andre ting.
Ja.
Men så ser jeg at de som hevder seg der, er jo folk som jeg vet godt hvem er, og så, noen av de kjenner jeg jo, og de er knalldyktige fotografer, ikke sant? Det vi ikke har snakket om i tidligere i episoden, er jo det med kjønn og konkurranse. Hvis vi igjen bruker årets bilde som eksempel, så har det av de 58 gangene den har blitt delt ut, kun vært 6 ganger at det er kvinner som har vunnet hovedprisen. Og jeg faller jo inn i den gruppen av kvinner som ikke sender inn til konkurranse. Kan du si litt om det med kjønn og konkurranse og status i psykologien?
Du, ikke sant? Og det å snakke om, om psykologiske kjønnsforskjeller er jo på en måte litt livsfarlig, for det at den kan bli tatt til inntekt for å ha reaksjonære syn og alt mulig sånt. Og så er det noe med at vi alltid snakker om gjennomsnitt, og da vil det jo alltid være veldig mange unntak. Så, men det, det er klart at det er nok litt tendens til at, at menn kan bli noe mer motivert av, av konkurranse enn kvinner. Altså menn og kvinner er absolutt like opptatt av status, så det er ikke noen forskjell der. Men kvinner kan trives kanskje litt bedre også med samarbeidsprosjekter der ikke konkurranse er en så stor del ut av det. Mens en god del menn nettopp kan synes at dette, at det her konkurranse, at det, det gjør det ekstra spennende og ekstra gøy. Så, så det gjenspeiler jo litt på en måte dette med getting along and getting ahead, dette her også. Og at for mange kvinner så kan kanskje det med getting along være litt mer prioritert. Og hvis du får en organisasjon der fellesskapet kanskje er litt svagt, men konkurransen er sterkt, altså nå vet jeg ikke noe om deres miljø, men hvis det blir en situasjon der, så, så vil jeg tro at det kan forsterke det. Fordi at en trenger jo først og fremst, så er man en fagperson, så trenger man jo først og fremst et fellesskap som gir en identitet, og så gir en tilhørighet, og der en kan utveksle ideer og være i sånn samarbeidsmodus. Og så når det først er på plass, så kan det være bra med noe konkurranse. Og det er klart at det kan hende at den situasjonen så er det dere har forsterket dette her litt, at det gjør at det blir enda litt mer sterkere tendenser at det akkurat blir gutta som kaster seg ut på her. Så måter å organisere seg på har jo veldig mye å si for hvordan det blir tilhørighet. Et eksempel på en forening jeg er med, der kanskje tilhørighetsbiten er den absolutt sterkeste, og konkurransebiten er veldig svak, det er jo psykologforeningen. Slik at folk engasjerer seg i psykologforeningen fordi de synes at psykologer gjør en viktig jobb, og fordi de er opptatt av faget sitt, og det er inngangsverdien. Og så er det noen sånne utdelinger av noen priser, psykologprisen og sånn forskjellig, men det er ingen som henger seg opp i hvem som får den egentlig. Fordi at fellesskapet i foreningen er det som er motoren for folk. Så, og det er klart at det finnes, i deres tilfelle så vil det nok sikkert være mer naturlig med en mellomting her. Men hvis den ikke har på en måte et sånt fundament av at her er det først og fremst faglig utveksling som foregår, så blir det en mer utrygghet, og det kan bli en litt mer utydelig identitet for folk også. Og da kan den konkurransen som er der bli litt for viktig, og så kan det være at det gjør at ganske mange også vil vegre seg for å gå inn i den konkurransen.
Mm. Det er jo kjempeinteressant. Litt av grunnen til at vi for eksempel lager denne podcasten er jo fordi at vi har lyst at fotografmiljøet skal bli mer sammensveiset, og vi skal være litt mer åpne om prosesser bak det å fotografere, sånn som vi sitter og snakker om nå. Vi lurer jo på hvordan vi kan selv, hva kan vi selv gjøre for å bidra til et godt fagmiljø? Har du noen tanker om det?
Ikke sant? For da gjelder jo det å bygge opp et miljø der en og jobber med å styrke hverandre. Det er jo erfaringsutveksling, som du nevnte her, prosesser som er viktige å kunne dele. Har dere nok fora til det, rett og slett? Og også bli kjent med hverandres arbeider i en mer sånn ikke-konkurrerende atmosfære. Så er jo det som virkelig skaper identiteten. Altså konkurranser er jo ikke det som skaper best identitet.
Altså vi har jo, både du og jeg er jo fagorganisert i Norsk Journalistlag, som er kjempeflinke. Altså de har en egen frilansdel da, som jeg synes jeg er veldig flinke til å følge opp oss frilansere. Og så finnes det jo andre pressefotografenes klubb og fotojournalistenes pilselag og, og mye sånne sosiale nettverk på Facebook for eksempel, der man spør hverandre om råd og også hjelp da, for eksempel. Så jeg synes jo at vi har en del gode fora der vi kan diskutere, men samtidig så sitter man jo selvfølgelig på hvert sitt arbeid som man igjen da prøver å pitche inn og selge, og, fordi man er jo avhengig av en inntekt.
Mm. Jeg tror absolutt at fotomiljøet, jeg savner i hvert fall et sted der jeg kan bare gå og treffe andre fotografer, tegne øl og snakke litt om en fotobok, et prosjekt jeg jobber med, se litt, høre hva de jobber med. Det er noe som jeg kanskje savner litt, så jeg kunne tenkt at det hadde vært en positiv ting.
Absolutt. Der er vi jo litt sånn geografisk adspredd fra... Altså, de fleste fotojournalister i Norge bor jo i Oslo. Eller mange bor i Oslo, og så er vi spredt rundt om i Norge, vi som da ikke bor i Oslo. Men det er en stor andel som bor i Oslo, så de er jo kanskje større mulighet for å samles.
Antageligvis. Mm. Men... vi bor jo i Bergen, og absolutt, veldig nært Bergen, så ja. Jeg tror ikke vi skal bare skylle på at vi ikke bor i Oslo.
Nei, det er det.
Det er vår egen feil.
Ja.
Jeg lurer jo på, vi står jo i ganske mye avslag og nei og refusjoner og vanskelige ting hele tiden og over tid. Og hva har den følelsen av utenforskap, å føle seg litt utenfor fagmiljøet ditt, hva har det å si for mental helse over tid?
Det å kjenne utenforskap, det er en stor risikofaktor når det gjelder mental helse over tid. Så det vi ser er jo at det gir risiko også for depresjon. Og noe av det som også ligger i utenforskap, det er jo skamfølelse. Altså skamfølelse er jo utenforskapens følelse nummer én. Og den er en veldig skummel følelse, fordi at den får deg ned i energi. Altså bare tenk på når du har vært i en forsamling og snakket, og så gikk det opp for deg at du sa noe helt alldeles åndsvakt, ikke sant? Altså den der skrekkelige følelsen som du har der. Så da kjenner du at du synker sammen, ikke, ikke sant? Og hjerteraten går litt helt sånn bom, 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 og du skulle ønske du kunne synke det i gulvet. Jeg håper ikke jeg belaster noen med å hente fram sånne eksempler, ikke sant? For det, vi har aldri vært det.
Det høres kjent ut.
Det er kjent, ikke sant? Og sånn at skamfølelse får oss til å trekke oss litt vekk og gå ned i energi. Og det er gjerne absolutt det siste du trenger når du får et avslag der. Og det som er akkurat nå, for jeg nevnte jo dette med perfeksjonisme innledningsvis, og perfeksjonisme ligger det veldig mye skam i, altså fordi perfeksjonisme handler jo om angst for statustap. Og det er jo det som ofte får folk til å spinne av gårde, ikke sant, og jobbe på som bare det. Fordi en er redd for statustap hele tiden, og når jeg har jobbet med perfeksjonister, så ser jeg jo også det at også når de har fått det til, så kjenner de ikke noen tilfredshet. Fordi at motivasjonen deres er jo ikke egentlig å vinne som sådan, men det er bare mer å holde nederlaget unna. Mm. Og veldig mange, når de først er fanget i perfeksjonisme, karusell for, er jo også der at de føler at de bare ikke er avslørt enda, ikke sant? At de har et sånt, sånt slags bedragersyndrom, altså de føler seg som bedragere. Så det er en belastende tilstand å være i. Og så er det også noe med at perfeksjonisme, ja, jeg og kolleger, vi skrev nylig en artikkel som vi kalte Perfection is a sad and lonely place. Og det er jo at det er et trist sted å være, og denne perfeksjonen, men den er også ensom, fordi at når du prøver å være perfekt, så skaper du også avstand til andre. Da tør du ikke så lett innrømme det som er uperfekt ved deg, og det som du engster deg for, og hvor liten du gjerne kjenner deg, det er noe du ikke deler med andre, og det skaper avstand. Og det er jo også noe med at hvis vi tenker på motsetningen her, det å få en nær venn, det avhenger jo veldig mye av to ting. Det ene er at du våger å vise at du setter pris på den annen. Det er en kjempeviktig nummer én. En kjempeviktig nummer to er faktisk at du våger å vise sårbarhet. For det at hvis du ikke våger å vise sårbarhet, så kommer ikke andre nært inn på deg heller. Så det er noe av det som gjør perfeksjonisme som så farlig, og som skaper et blindspor, og at det ofte ligger faktisk ganske mye følelse av utenforskap i perfeksjonisme også. Og det er jo dette her også som er nedsiden av konkurranse. At hvis alt for mye av livet blir konkurranseutsatt, så havner vi fort inn i perfeksjonisme, for det øker angsten for å tape status, og da blir vi fanget i et trist og ensomt sted.
Det høres jo livsfarlig ut, dette her.
Det er det også, faktisk. Så det er livsfarlig på den måten at det kan skade livet ditt ganske mye, men så er jo det klart at det også gir en risiko for å bli deprimert, som kan være en farlig tilstand for enkelte å være i.
Mm. Det er noe å tenke på. Men hva kan vi gjøre da for å best mulig ruste oss? Det er jo en del av jobben vår. Vi må tåle en del slag i trynet og lukke dører og alt dette her. Hvordan kan vi best ta vare på oss selv, enten for å forberede oss på avslag, eller på å ta vare på oss selv etter vi har fått det? Har du noen råd til oss?
Ikke sant? Der tenker jeg, det er flere, et av de jeg har vært inne på, ha flere arenaer. Ikke bli meld deg inn i en kult. Hvis du bare holder på med en arena, så blir det en slags kult for deg.
Ja.
Så sørg for å ha flere, og gjerne et par stykker som, par arenaer som ikke er så veldig kompetitive også.
Fuglekikking.
Fuglekikking, ja. Rasekattforeningen, eller hva det måtte være der. Så tenker jeg også at det å etter hvert, og det er en treningssak, få laget en avtale med seg selv om at jeg skal behandle meg selv vennlig og respektfullt uansett hva som skjer. Og dette er ikke en enkel avtale å få til, men den gjør noe med hverdagen også når den holder på med en konkurranse, at nå vil jeg sette inn gjerne her for å virkelig prøve å få til dette her. Men så er det også slik at hvis jeg ikke får det til, hvis dette skulle gå galt, så skal jeg behandle meg selv på en vennlig og respektfull måte. Hvis det kommer et avslag, skal jeg kjøpe meg selv en dobbelt cappuccino og ha det litt ok, rett og slett. For det er veldig mange som kommer inn i den situasjonen at de driver og truer seg selv når de er i konkurranse. At nå må jeg skjerpe meg, og nå må jeg ta meg sammen, og hvis jeg ikke får til dette her, så kommer det til å gå veldig, veldig galt. Og så tror de også at en trussel om at ting kan gå galt, at den er en veldig god motivator. Og det er den ikke, men det er veldig fort å tro det. For hvis du har holdt på sånn noen år, så har du ikke erfaring med noe annet. Og da kan du også tro at det er fordi at jeg har truet meg selv med nederlag, at det er derfor jeg har klart meg så bra. Men det er bare tull. Det som viser seg er at folk som behandler seg selv med vennlighet, jeg studerte blant annet ved idrettsutøvere, behandler seg selv med vennlighet, yter, ja faktisk, enda bedre. Fordi at du trenger ikke det angstnivået som det å true seg selv gir for å hevde deg godt i en konkurranse. Så altså for konkurranse er nervepirrende nok i seg selv, så du trenger ikke masse indre trusler i tillegg der.
Mm.
Så jeg tenker hovedsaken når det gjelder det indre arbeidet er å jobbe med den vennligheten, litt som i eksempelet, hva ville du si til en venn som har gått på trynet og mislykkes? Hvertfall når du er på ditt beste, hva er det mest støttende tingene du pleier å si der? Og sammenlignet med hvordan er det du behandler deg selv når du har gått på trynet og ikke fått til det du hadde hoppet på? Og eksempel, det lille eksempelet der, merket du en forskjell i hva du sa og måten du sa det på? Da er jo det sånn at den 80% vil jo merke en forskjell. Så det er 20% gjerne som behandler seg selv på en god måte og med vennlighet og støtte når de går på trynet, men de aller fleste vil bli ganske røff med seg selv. Og det er vondt der og da, men det gir også litt konsekvenser på sikt, fordi at når en da kommer seg opp igjen, så har den trussel gående inni seg om at ja, mislykkes jeg, så blir det ganske mørkt.
Ja, gode råd å ta med seg for oss som...
ja, nå fikk jeg litt å tenke på.
Mm. Det bare siste uka har jeg hatt 4-5 avslag på pitcher til store aviser, så... Her er det bare å være vennlig med seg selv fremover.
Skal kjøpe en kaffe til deg, egentlig.
Ja.
Dette har vært utrolig interessant. Jeg har lært veldig mye, fått ganske mye å tenke på, og det håper jeg dere som lytter også har. Og så vil jeg si tusen takk til deg, Parina, for at du kom og var med i dag.
Takk for det. Takk for at jeg ble invitert.
Og så har jeg lyst til å si til alle som hører på, du kan være en satans god fotograf uten noensinne å se snurt av en pris. Takk for oss. Hvis du er enig, uenig, har tips, spørsmål, er sinna, gå inn på Instagram, byfotografen og bygdefotografen, og legg igjen en kommentar, en direktemelding, eller bare like i vei.
Vi vil takke Fritt Ord for støtte til denne podcasten.